pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je 5. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 22. jun po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti sveštenomučenik Jevsevije, episkop Samosadski, sveti mučenik Zinon i Zina, kao i sveta prepodobna Anastasija, majka svetog Save. Veliki izobličitelj arijanstva, sveti sveštenomučenik Jevsevije, kada se uprazni presto antiohijski, njegovim nastojanjem bi izabran Meletije za patrijarha. Meletije, veliko svetilo crkve, koji se po smrti udostojio velike pohvale od strane svetog Jovana Zlatousta. No arijanci brzo ignaju ovog Meletija iz Antiohije. Kada umre zli sin Konstantinov, Konstancije, zacari se jedan gori od njega, Julijan Odstupnik. U vreme gonjenja hrišćana od strane Julijanove, sveti Jevsevije skide sa sebe svešničke rase, a obuče se u vojničko delo, te pod vidom vojnika obilaziše gonjene crkve po Siriji, Finiki i Palestini, suda utvrđujući veru pravoslavnu i postavljajući potrebne jereje i đakone i ostale klirike, a ponegde i episkope. Po šumnoj pogibelji Julijanovoj, sveti Jevsevije u savjetova Meletija te sazva sabor u Antiohiji 361. godine, na kome behu 27 arhijereja, na kome se još jednom više osudi arijanska jeres, a prvozglasi vera pravoslavna onako kako beše izražena na prvom vaselinskom saboru. Pored Meletija i Jevsevija na ovom saboru, naročito je pada u oči sveti Pelagije Laodikijski, čuveni devstvenik i podvižnik. Taj sabor beše u vreme blagočestivog cara Jovinijana. No ovaj car ubrzo umre, a zacari se zli Valens, kojim dođe opet gonjenje na pravoslavlje. Sveti Meletije bi prognan u Jermeniju, Jevsevije u Trakiju, a Pelagije u Arabiju. Posle Valenta zacari se car Gracijan, koji dade slobodu crkvi i zatočene arhijereje povrati na njihova mesta. Tako se vratiše Meletije u Antiohiju, Jevsevije u Samosat, a Pelagije u Laodikiju. U to vreme mnoge eparhije i parohije behu udove, te Jevsevije revnosno hiteše da nađe i narodu da zakonite pastire. No kada on dođe sa izabranim episkopom Marionom u grad Dolihin, da bi novog arhijereja ustoličio, jeres Arijevsku koja u tom gradu beše silno izobličio, neki fanatički jeretik baci s krova ceramidu na Jevsevije u glavu i rani ga opasno, od koje rane ovaj veliki revnitelj pravoslavlja, svetitelj i mučenik, umre da večno živi u rajskom blaženstvu, postrada 379. godine.
Umri sinu u pustini, starobaše ljubavelja, među prostimo nas svima, kao carstvu svetitelja. Među prostimo nas svima, kao carstvu svetitelja. Makarije sveti beše, od kerubi među njima, u svakome dobru delu, beše primerino cima, u svakome dobru delu, beše primerino cima, razvole se Makarije, jako zemu monar traži, ote nađe i donese, da svom srcu bolu blaži. Ote nađe i donese, da svom srcu bolu blaži. Makarije nekte jesti, ima reče vrat boli, noć se njemu dar je ovaj, bratu tome potrebni. Noć se njemu dar je ovaj, bratu tome potrebni. Bolnik drugi rasplaka se, dar odacu reče prosti, samo Isus te potrebuje, višenoja te milosti, samo Isus te potrebuje, višenoja te milosti, darono sa zarodne se i predate to susedu, ovaj dade neko treće, taj četvrtom se poredu, ovaj dade neko treće, taj četvrtom se poredu, od kelije do kelije i od brata pa do brata, dok osrednjih jagodama, makar i upana brata, dok osrednjih jagodama, makar i upana brata. Evo se ti si bolan, zapaka se makar i je, videj divnu ljubav bratu, nek te nio da i krije, videj silnu ljubav bratu, nek te nio da i krije. Na veoli te sad prosu, pa za hvalnost Bogu dade, što pustinja mrtva sluha, od ljubavi raj posade. Sto pustinja mrtva suha, od ljubavi raj posade. Što brat brata više voli, nek što voli samo sebe. O Gospode, dar je ovaj, na ljubavi dar od tebe. O Gospode, dar je ovaj,
sada vesti iz eparhije Šumadijske i Srpske pravoslavne crkve. U organizaciji crkvene opštine pri crkvi Svetog Arhanđela Gavrila u Aranđelcu, a sa blagoslovom episkopa Šumadijskog gospodina Jovana i arhijerejskog namesnika Orošačkog protujereja Stavrofora oca Miče Ćirkovića, kao i starešine crkve protonamesnika oca Milovana Rankovića, a pod vođstvom i budnim okom svešnika protujereja oca Ljubiše Ćuraša, u rano jutro na praznik Svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsija Velikog i Svetog Jovana Šangajskog, članovi ove crkvene opštine krenuli su u manastir Tronošu. Tamo je održana sveta božanstvena liturgija, a u nastavku naši putnici putovali su i obišli mesto Valjevo, a zatim i mesta Krupanj i Ljuboviju. A sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i pod pokroviteljstvom njegovog prosveštenstva episkopa frankfurtskog i sve nemačke gospodina Sergija, održan je svečani koncert prvog beogradskog pevačkog društva u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru. Koncertu je prethodilo večernje kojim je načestvovao protoprezviter Stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, kao i predsednik prvog beogradskog pevačkog društva u saslušenje protočakona Radomira Perčevića. Na repertuaru najstarijeg beogradskog hora našle su se liturgijske kompozicije čuvenih srpskih i ruskih kompozitora, čije izvođenje je naišlo na oduševljenje mnogobrojne nemačke publike. Prvo beogradsko pevačko društvo nalazi se na koncertnoj turneji u eparhiji Frankfurtskoj i sve nemačke, pri kojoj obilaze gradove i crkvene opštine Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Himmelstir i Berlin. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije zahvalilo je Radiju Slovoljubve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na ustupljenom materijalu projekta virtualne šetnje beogradskim svetinjima, koje je ovo ministarstvo prikazalo na Međunarodnom sajmu u Kini u provinciji Sijan od 3. do 7. juna 2017. godine. Na značajnom skupu Put svile i investiciono-trgovinski forum između istoka i zapada, Republika Srbija je bila počasni gost podsjeća se u dopisu koje je ministarstvo uputilo Radio Slovoljube i dodaje: visoki zvaničnici Republike Kine i posetioci sajma su kroz raznovrsni program i izložbe imali prilike da se upoznaju sa kulturnim nasljeđem Srbije predstavljenim u formi digitalnih postavki, za koje je Radio Slovoljube obezbedio sadržaj, materijal za virtualnu izložbu kroz svetinje Srbije. A u nedjelju 2. jula žitelji Gornjeg Hrasna okupili su se oko moštiju mučenički stradalih predaka koji su svečano prenesene u novoizgrađenu kapelu posvećenu srpskim novomučenicima pored hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije. Sasluženje paroha Metkovičkog Borisa Čolovića, nadležnog paroha Čapljinskog Marka Gojačića i đakona Vladimira Vukanovića.
Tebi samo tebi duša se uzdija, tvoje oko Zbog stradanja njenih
nastavku današnjeg crkvenog dnevnika slušamo vesti iz pomesnih crkava. Još jedno masovno krštenje održano je na Filipinima. Prema objavi na društvenoj mreži Vkontakte, 19 Filipinaca se sjedinilo sa Hristom u Svetoj pravoslavnoj crkvi u subotu 1. jula ove godine. Krštenje 19 Filipinaca je obavljeno na planinskoj reci pored Arakana posle duže verske nastave, piše otac Georgije. Svi prosvetljeni su iz obližnjeg sela Makalangot u provinciji Cotabato, gde se nalazi pravoslavna zajednica od 2015. godine. Prethodno su bili članovi Filipinske nezavisne Aglipijan katoličke crkve. 239 Filipinaca je kršteno 21. augusta 2015. godine, kada je otac Georgije Maksimov također učestvovao u krštenju, uključujući nekoliko bivših sveštenika Aglipijan crkve. U nedelju 2. jula, na praznik Svetog Jovana Maksimovića Šangajskog, novokršteni su prisustvovali božanskoj liturgiji u Arkantu, gde je bilo još 250 vernika. A 1. jula u Domu Republike u Minsku održana je svečana sednica posvećena Danu nezavisnosti Republike Belorusije. Događaju su prisustvovali patrijaršijski egzarh sve Belorusije, mitropolit Minski i Zaslavski gospodin Pavle i arhijereji Beloruskog egzarhata. Sastanku su prisustvovali i šefovi i zaposleni centralnih organa vlasti, veterani Velikog otadžbinskog rata, šefovi diplomatskih misija, naučnici i kulturni radnici i predstavnici tradicionalnih veroispovesti i religija. Predsjednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko obratio se učesnicima sastanka. Posle mitropolitovog sastanka sa predsjednikom održan je i praznični koncert. Manastir Valam na ruskom severu sada se bavi uzgojem pauna, kako prenosi manastirska stranica na društvenoj mreži Vkontakte. Tamo već ima 20 ptica, većina njih su odgojene u Valamu, navodi se u tekstu. Ako za vreme boravka u Valamu u skitu Svetog Nikola čujete neobične zvuke koje dolaze sa obližnjeg ostrva, nemojte se iznenaditi, to su pauni oca Metodija. Iguman Metodije Petrov rođen je u Makedoniji, a živi manastirskim životom u Valamu od 1993. godine. On je inicijator mnogih dobrotvornih projekata za lokalne stanovnike i imao je ulogu u manastirskom oživljavanju pokloništva i turizma arhipelaga.
Thank you.
Za kraj emisije ostavili smo vesti iz hrišćanskog sveta. Po blagoslovu svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, u Moskvi će biti izgrađen slovensko-korejski duhovno-obrazovni centar. Radi zgradnje, Zajkono-Spaskom Stavropigijalnom manastiru dodeljen je posjed na jugozapadu Moskve na adresi Profsojuznaja broj 65. 12. juna počeli su pripremni radovi za izgradnju centra, postavljena su nova vrata, a sam plac je očišćen. 17. juna održan je prvi moleban na ovom posjedu, koji je služio sveštenik Aleksandar Son. Trenutno se projektuje centar. U bliskoj budućnosti bit će postavljena privremena kapela na ovom posjedu. A papa je ovih dana smenio prefekta kongregacije za verska pitanja kardinala Ludviga Millera nakon što mu je istekao petogodišnji mandat koji je mogao biti produžen na još 5 godina. Razlog smene nije naveden, mada je dobro poznato da su između pape Franje i kardinala Millera postojale razlike u mišljenjima. Inače, Miller je autor knjige Katolička dogmatika koja je prevedena na mnoge jezike u kojoj su te razlike možda došle do izražaja. I još jedna vest iz Rimokatoličke zajednice. Papa će posjetiti Svetsku organizaciju za ishranu FAO, obavestio je državni sekretar Vatikana Pietro Parolin u ponedjeljak na otvaranju 40. generalne skupštine FAO. Papa se zalaže za kulturu solidarnosti kako bi se okončalo pitanje gladi i nedovoljne ishranjenosti u svetu. Smatra se da su međunarodni napori u ovom smeru često ometani pragmatizmom statistike. Papa će posjetiti sedište ove organizacije u Rimu povodom Dana ishrane u svetu 16. oktobra. Ovaj dan ove godine obeležava se pod sloganom Menjati budućnost migracije.
Oh,
Sve što smo vam pripremili za današnji crkveni dnevnik. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.